ท่านพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่8มาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง สำหรับบาลีเรื่องนรกขุมที่8ขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเพียงขุมเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ว่าจะมีอะไรพอดีอยู่เสมอกับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีคับเรียกว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคำว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีความต้องการไปนรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าทานรกยินดีต้อนรับท่านเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้กับเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มซะก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขาจัดสรรไม่พอเพียงแก่คนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้นเมื่อคุยกันคือนรกขุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งโถ่ยังก็ทุกข์ขุมนั่นแหละบาลีท่านว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกข์ขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันนายนี่ยาดับบานว่าไอ้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็งแกขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเหน็ดเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาจะแย่เลยเหมือนกับคนอื่นเพราะว่านรกขุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราศจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์แม้ท่านพนาท่านไม่ก็ดีนะไอ้ตาผมมันไม่เคยดีอ่านหนังสือไม่เคยออก เนื่องว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้างเมื่อกล่าวถึงชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมดผมบอกแล้วบอกว่านรกขุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกขุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าน่ากลัวน่าสยดสยอง และเป็นที่ราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงไฟไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่ร้อนระอุพระนรกขุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้นนี่ว่าตามสำนวนของท่านนะมันคลุกคลักคลุกคลักกันหน่อย แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่านรกขุมอื่นแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันแม่ผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดนี่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกันอันนี้เห็นจะเป็นอรรถกถาอาจารย์สอดใส่คำเข้ามาบอกว่าแออัดยัดเยียดไม่มีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่ก็อย่างสบายและการเสวยทุกขเวททุกขโทษเวทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายอิริยาบถนี่จริงเพราะนี่ท่านพูดของท่านถูกเอ๊ะผมจะมากไปหรือมั้งความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอรรถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถูกเสมอท่านบอกว่าหลายดียาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดียาบทยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่เอ๊ะไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมไปไม่ทั่วเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานั่งมานอนสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้นี่หมายความว่าคนเคยเดินทำบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทำบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องสวยทุกขเวทนาในยาบทนั้นในมหานรกนี้เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนั้นว่านรกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้าเป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอัจจรังผมก็มานั่งคิดว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกขเวทนาอย่างหนักทำไมท่านจึงใช้ศัพท์ว่าอัจจรังคำว่าอัจจรังนี่คือไม่หวั่นไม่ไหวไม่ดิ้นไม่รนอยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราเป็นอาจารังนั่นแต่ความจริงไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแน่ไม่ดิ้นไม่รนไม่หวั่นไม่ไหว ดูตัวอย่างท่านโกกาลิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านพระโกกาลิกะไหมแล้วก็หลวงพี่ภูมิองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกกาลิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนและคนละอิริยาบถก็พูดงี้ดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่าอิริยาบถเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตอยู่ในท่ายืนแต่ท่านพระโกกาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทำท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วก็สองมือรัดปลายเข่าในท่านี้นะท่าของท่านพระโกกาลิกะ แล้วไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านหรือว่าตามที่โยมท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนั่นก็หมายความว่าคนในนรกขุมนี้เนี่ยมันมากเหลือเกินได้การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้ศัพท์ไอ้สำนวนศัพท์เนี่ยท่านนานๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขฉะนั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องทรงไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาบาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอดแทรกถ้อยคำเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทำไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กฌานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้ว่านรกตะบันมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คืออเวจีมหานรก แล้วท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเถรเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถรเทวทัตท่านอยู่ที่ไหนได้ก็บอกว่าอยู่ในอเวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าอเวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลำบากมากมีไฟเผามีหอกตรึงเมื่อถามท่านอีกทีว่าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นฆราวาสนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อปานเล่าให้ฟังเอาข้อที่ ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้เพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลวงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นอันดับแรกว่าต้องการดูอเวจีมหานรกท่านลุงร้องนั่นถามว่าทำไมจึงอยากดูผมนี่ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีมีความอกตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเถรเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ถูกแล้วแต่ว่าอเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกงยื้อแย่งก็ดีหรือว่าทำกาเมสุมิชาจารย์ก็ดีปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเท็จก็ดีหรือว่าทำจิตเกลือกล้วไปด้วยความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็ดี ทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อพระโลหิตทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสาธารณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าทำเป็นอจินตกรรมก็ลงนรกขุมนี้ลักขโมยยื้อแย่งคดโกงเวจินตกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันทำกาเมสุมิชฌาจารเป็นปกติเวจินตกรรมก็ลงเหมือนกัน ปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปลจินตกรรมมาไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปจินตกรรมหรอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจหรือว่าดื่มสุราเมรัยเป็นปกติขาดสติสัมปชัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลงอธิบายให้ฟังใจหายวาบใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรเมื่อใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาตแปลจินตกรรมของผมไม่มีอันนี้อธินาทานในชีวิตนี้ไม่เคยลักไม่เคยขโมยใครปานาติบาตทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึง10ตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่า30ยังไม่แปลจินตกรรมนี่แล้วการพูดโกหกมดเท็จอีนี่ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าดื่มสุราเมรัยไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนั้นไม่ค่อยดีนะสิข้อไหนล่ะกาเมสุมิฉาจารกับโกหกไอ้เรื่องโกหกนี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แหมมันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกก็โกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้วแก่แล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษกาเมนี่มันจะลากลงเวทีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปในรถนรกขุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่ขุมที่7กับขุมที่8เนี่ยผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลุงว่าขุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็น1 2 3 4 5 6 6ขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นลงๆอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมนรกยันนรกอีก10ขุมนรกบริวารอีก4ขุม การเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยอวดท่านซะก็ยังได้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งแน่ท่าทางลงนรกในผมลงมาบานจะท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูแล้วก็ที่ท่านลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นึกสบายใจในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เสียดายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกก็ตรงนี้ยังไงชี้ปั๊บนรกเวจีอยู่ใกล้นิดเดียวแต่เป็นอนุภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เท่าว่าบางทีอนุภาพของท่านทำให้เห็นใกล้ท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณของนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณของนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกับมาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแสนหนึ่งในสักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัวนรกในเวจีมหานรกที่อาตมาท่านผู้แปลนะไม่ใช่อาตมาอาจารย์ที่พระหนังสือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเฉียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องเหมือนกับห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เห็นแสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นกำแพง4ด้านและข้างบนข้างล่างเป็น6ด้านด้วยกัน แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟไอ้ไฟที่ร้อนจัดสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวเนี่ยไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียดแต่ว่าไฟในเวจีมหานรกที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นจะดูบางแจ๋วไม้อากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่างไอ้ตัวหอกปักอยู่ข้างล่างปลายหอกติดอยู่ข้างบนแล้วปักจากข้างหน้าไปหางหลังปักจากข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหาขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วนะไอ้หอกนี่มันเกินกว่า10เล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ไปว่าอยู่ห้องใกล้ๆกันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระพุทธบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกระยะการขยับขยื่นไม่มีนรกคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้โหสบายนี่เป็นอาการในเวจีมหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังตามพระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นท่านก็รู้อยู่แล้ว ถ้าย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปกรรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านพระโกกาลิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัตบาปทะเยอทะยานต้องการความยิ่งใหญ่ในพระศาสนา ในความทะเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านลงตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของพระนางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีขององค์สมเด็จพระชินสีสมัยเป็นครวญ เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติพอเหินเดินอากาศในนิมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสงฆ์ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีพระชั้นดีซึ่งอากาสาวกทั้งสองพระอรหันต์ก็ยังมีมากการที่เอาหมูป่าเข้าไปปกครองอาญาสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างในขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้นายขมังธนูพวกนั้นเป็นพระโสดาสีทาคานาคาหันกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนำพระบาทพระพุทธเจ้ารอบโลหิตหลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอานนท์ก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดินทำให้อันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทำกรรมใหญ่คือสังฆเภททำสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวกจนกระทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ท่านบอกว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะทำเป็นนั้นว่าพระเทวทัตทำกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงเวจียังไม่ทันตาย สำหรับพระโกกาลิกะนั้นมาตายแล้วจึงลงเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่าวๆย่อๆจะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้น รวมความว่าคนที่จะลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเปลื้องตนให้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี้บุคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคุ้มอื่นไม่ค่อยจะมีในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกพระองค์สมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่อกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดซะแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี